U Crnoj Gori je prema podacima Monstata prošle godine mjesto prebivališta promijenila 4941 osoba, a najviše građana odselilo se iz sjevernog regiona, odnosno Bijelog polja. Pozitivan migracioni saldo, odnosno veći broj doseljenih nego odseljenih, zabilježen je u 11 opština. Veći broj doseljenih nego odseljenih zabilježen je centralnom i primorskom regionu, dok je na sjeveru registrovan negativan migracioni saldo koji iznosi 907 osoba. Najveća razlika između broja doseljenih i odseljenih stanovnika tokom prošle godine zabilježena je u Podgorici, gdje su se doselile 1763 osobe, a odselilo 999. Najveći negativan migracioni saldo zabilježen je u Bijelom polju. U tu sjevernu opštinu prošle godine doselile su se 134 osobe, a odselilo njih 485. Prošle godine se osim u Podgoricu najviše građana doselilo u Budvu, njih 418, zatim Bar 376, Nikšić 295 i Kotor 277. Najmanje osoba napustilo je Gusinje, njih 8, Petnicu 19, Plužine 48 i Šavnik 64, a u tim opštinama je također registrovan najmanji priliv stanovništva. Većinu stanovništva koja se selila unutar države čine žene sa 52% ili 2583, dok muškarci čine 48% od ukupnog broja, odnosno 2358 stanovnika. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.